Vlezë dhe motra në Krishtin, jemi mbledhur prapë këtu në kishën tonë. Javës kaluar kemi qenë në restorant, në pjesën ku kemi bërë festën e Pashkës së bashku. Edhe mu besoj edhe jam i bindur që kemi kaluar shumë mirë këtë festë, kur kemi festuar ringjalljen e Zotit tonë. Ishim bashkë me besimtarët e tjerë nga Peja edhe nga kisha Deçanit. Për arsyen e Pashkës, ne kishim ndërprerë predikimet tona nga letra e parë e Selanikasve, e sot duhet që të vazhdojmë. Do të vazhdojmë tek letra e parë e Selanikasve, kapitulli 5, vargjet 1 deri 11. Aty kemi mbetur pra para disa javësh. Letra e parë e Selanikasve, kapitulli 5, vargjet 1 deri në 11. Edhe unë këtë temë për sot e kam quajtur dita e Zotit tonë. Të lexojmë së bashku çfarë thotë fjala e Perëndisë Bibla. Sa për kohët dhe për stinët, vëllezër, nuk keni nevojë të shkruaj, sepse ju vetë dini shumë mirë se dita e Zotit do të vijë kështu, si vjedhës si natën. Sepse kur thonë paqe dhe siguri, atëherë një shkatrim i papritur do të bjerë mbi ta. Ashtu si dhëmbët e lindjes së gruas shtatzën dhe nuk do të shpëtojnë. Por ju, vëllezër, nuk jeni në errësirë. Qaja ditë ju zërë në befasi si vjedhësi. Të gjithë ju e një bitë të dritës dhe bitë të ditës. Ne nuk jemi të natës asë të ersires. Le të mos flemë pra si të tjerët, por të rinë zgjuar dhe të jemi të këthjelet. Sepse ata që flenë, flenë natën, dhe ata që dehen, dehen natën. Kurse ne, që jemi të ditës, le të jemi të këthjelet, duke pasur të veshur parzmore në besimit dhe të dashurisë. Dhe për përkrenare shpresën e shpëtimit, sepse Perëndia nuk në ka caktuar për zemrim, por për të marrë shpëtimin me anë të Zotit tonë Jezus Krisht, i cili vdiq për ne, që o të zgjuar o të fjetur të jetojmë njëkohësisht me të. Prandaj, ngushëlloni njëri tjetrin dhe ndërtoni njëri tjetrin ashtu sikur edhe po bëni. Kjo është fjala e Perëndisë. Edhe pjesa me cilën po merremi sot, në fakt, fillon që në kapitullin 4, nga vargu 13, edhe vazhdon deri në vargu 11, kapitullit 5, që lexuam sot. Por nëse ashtu është ndar kapitull, ashtu është ndar letra, ne do vazhdojmë. Titulli i vërtet duhet të jetë Ardhja e Zotit. Ardhja e Zotit. Edhe pse unë për sot ja kam dhënë titullin Dita e Zotit. Ajo që përshkruhet në kapitullin 4, edhe kjo tani në pjesën e parë të kapitullit 5, është një gjë që ngjet në të njëjtën kohë. Do më thënë, në dërmjet tëre nuk ka pauza, nuk ka hapsir. E gjithë kjo ndodhë në një moment të lavdishëm, që është ardhja e dytë e Zotit Jezu Krisht. Ardhja e dytë e Zotit Jezu Krisht. Dalimi i vetëm është se në kapitullin 4, Pali po fletë për piklimin. Për piklimin. Ju kujtohet kërë të kemi thënë, që Pali po mundohej, tu a këthjelon të mendje natyre që ishin të hutuar. Për që ishin të hutuar ata? Ata ishin të hutuar në lidhje me ata që kishin vdekur për para tyre. Pra, për ata që ishin në gjumë me Jezusin, si thot Biblia. Po u thoshte që ata nuk ishin në varë, por ishin në lavdi me Zotin e tyre, dhe që po prisnin ditën e madhe kur të bashkoheshin me trupat e tyre. Kur do të ndodhë kjo? Kur do të ndodhë? Shëtë Pali? Kjo do të ndodhë të kur Jezusi të kthehej në ditën e fundit. Trupat e tyre të fjetur do të ngjalleshin dhe do të ndryshoheshin për një sekond, për të bashkuar në ajër diku me ata besimtarë që do të jenë të gjallë. Pastaj të gjithë së bashku do të jemi në qiell me Zotin Jezus në përjetësi, përgjithmonë. Besimtarët e vdekur nuk do të humbin asnjë moment nga e ditë e lavdishme. Kemi thënë po ashtu, që hapja e qiellit dhe ngritja në qiell nuk do të ishte gjë e fshehtë dhe paditur. Do të dëgjohet shumë biles. Çfarë thot? Dëgjohet një urdhër i zëshëm, një zë kryeëngjëlli, edhe një zë borie thirrëse e Perëndisë. Kjo do të jetë një ngjarje gjithë botërore. Edhe kjo quhet Ardhja e dytë e Zotit tonë Jezu Krisht, kthimi i Zotit tonë Jezu Krisht. Ky ishte nga hera kaluar pra këndvështrimi nga ana piklimit. Tani, në fillim të kapitullit 5, që lexuam sot, këtë ardhje shohim nga aspekti i gjykimit, i gjyqit. Disa besimtar ishin të shqetësuar për ata që kishin fjetur me Jezusin, por kishin disa besimtar të tjerë që ishin të shqetësuar edhe mendonin edhe ishin të hutuar në fakt për veten e tyre. Bënin pyetjen e vete, si do të kalonin ata se kur ishin të gjallë kur vi Jezusi? Çfarë do të bëhej me ta, mendonin? Ata janë të preokupuar dhe të shqetësuar me këtë fjalën që po e përdor Pali, me gjykimin e Perëndis. Ata po pyesnin veten edhe kishin frikë nëse ishin gati ta prisnin Zotin na ditë kur duhet të japin llogari. A ke menduar ti, dëgjues i dashur, për këtë ditë ndonjëherë? A ke menduar për këtë çështje? Që të japësh llogari. Pali nuk e ka thënë të gjitha të që ka të bëjë me ardhjën e Zotit Jezus. Se ka thënë komplet atë që du të thoshte për ardhjën e dytë të Jezus Krishtit. Por ka thënë mjaft sa për t'i bërë besimtarët e Selanikut të mendonin për këtë ardhje më shumë seriozitet. Pali është ardhjën e dytë të Jezusit si një ditë të lumtur, ditë të gëzuar, ditë feste. Por ai po ashtu e sheh këtë ditë si një ditë të dhënjes llogari. Një ditë kur do të japim llogari. Në kapitullin 5, ai e quan këtë ditë dita e Zotit. Këtë shprehje, dita e Zotit, Pali e ka marrë nga dhjata e vjetër. Profeti Amos, në kapitullin 5, vargu 18-20, flet për ditën e Zotit. Aty Amosi e qërton popullin edhe nuk edhe u thot që ata nuk po jetonin si duhet dhe që Zoti do të vinte për t'i gjykuar për faktin që ata po jetonin në errësirë. Askush nuk do të mund të ikë gjykimit të Perëndis. Askush. Amosi i thoshte popullit të Perëndis në kohën e tij që të bëheshin gati për të takuar Zotin. Thot bëhuni gati se do të takoni shpejti Zotin. Edhe profeti Joel flet për ditën e Zotit. Ishin këto mendime që po i shqetësonin besimtarët e Selanikut në këtë rast. Çka po thot Pali për këto tri gjëra? Çka po thot Pali për shembull për datat? Për datën dhe kohën, vargjet 1 deri në 3. Në fakt, Pali nuk ishte nevojë të shkruante për kohën dhe datat e ardhjes së Zotit Jezus. Nga këto fjalë mund të kuptojmë se ai tashmë i kishte mësuar për këto gjëra. Ata dinin tashmë për këto gjëra. Por ka raste kur duhet të përsërisim gjëra në jetën tonë, të përsërisim shpesh gjëra për jetën tonë. Prandaj thotë që askush nuk e di ditën apo orën. Askush nuk e di ditën apo orën e kthimit të Jezusit. Dita dhe data ardhjes së Jezusit nuk është bërë e ditur plotësisht. As Pali, as apostujt e tjerë nuk e dinin atë ditë. Ne duhet të jetojmë në pritje, të gatshëm, pa e ditur se kur do të ndodhë kjo ditë, që në fakt as Jezusi nuk na ka bërë të ditur edhe të njohur. A vetë ka thënë, askush nuk e di këtë ditë, as edhe biri vetë, vetëm Ati e di. Por një gjë mund të jemi me siguri, ajo ditë është shumë afër, në fakt është shumë më afër nga koha kur Pali jetoi edhe kur e shkroi këtë letër. Ja disa gjëra që duhet të dim për këtë gjë. Për shembull vargjet 1 deri në 3, po lexojmë edhe një herë. Vargjet 1 deri në 3. Sa për kohët dhe për stinët, vëllezër, nuk keni nevojë të shkruaj, sepse ju vetë dini shumë mirë se dita e Zotit do të vijë kështu, si vjedh si natën. Sepse kur thon paqe edhe siguri, atër një shkatrim i papritur do të bie mbi ta. Ashtu si dhëmbjet e lindjes së gruas ta zën dhe nuk do të shpëtojnë. Të merremi me caktimin e kohës dhe datës është një humbje kohë në fakt. Edhe është një marazi, por ne duhet të bëhemi gati. Dy të fejuar e din se kur të të martohen, apo jo, i bëjmë planet e martesës. Pastaj, në qofë si një student e di datën e provimit, është ma mirë të adish sepse të të mësosh të bëhesh gati. të përgatitesh për atë provim. Mirë, po ka plot që mendojnë, "Haj se kam kobol, kam kobol." Edhe nuk mendojnë për këtë. Por fakti që nuk e dim ditën e saktë ardhjes së Zotit Jezus, na bën që të jemi edhe më të kujdesshëm. Çdo ditë jetës sonë. Kur nuk dim me saktësi se kur do të kthehet Jezusi, atër ne rrim në gjendje gatishmërie për çdo sekond jetës sonë. Rrim gatitur. Tek u ngjit, thuhet që në ditën e ardhjes së Zotit Jezus, do të jetë si në kohën e Noës. Do të jetë gjithçka normale, e zakonshme, e përditshme. Të gjithë do të jenë duke bërë punën e vetë, detyrën e vetë. Askush nuk do të presi të vijë fundi i botës, apo dita e Zotit na ditë nështëta. Fëmijët do shkojnë në shkollë, si zakonisht. Njerëzit e tjerë do bëjnë plane për pushime, për ndërtime, do bëjnë shtëpia, do të marrin kredi me shkundet. Gjithçka do të duket si zakonisht, dhe të gjithë do të ndihen të sigurt në jetën, në punën edhe në familjen e tyre. Do vazhdo jeta rregullisht. Për të gjithë do të jetojnë si zakonisht. Dhe bum, pa pritmas, ai Jezusi do të kthehet. Nuk do të ketë ndonjë paralajmërim përpara. Askush nuk do të mund të ikë këtij momenti. Për ilustrim për këtë ardhje, për në treguar më sakt, Pali përdor dy shembuj. Shembulli i parë është si vjedh si natën, si hajduti që vjen natën. Një gjë shumë e ditur. Nëse hajni, hajduti, ka plan të vijë të plaçkisë në shtëpi, ai nuk të merr me telefon për të thënë ai aty se po të më ardhë me vjedh. Disa prishtinë që ne kemi pas, para disa vjetësh në qenë, një klysh të vogël morëm, urit pak, por edhe ne kujdeseshim për të erunim djemët, dori ku dhe shpetimi, erunin shpesh, e mërnin shpesh, i ja bëjmë atë ka fazën aty, i bëjmë dy dryna, e mbyllëm mirë. Edhe një natë për i natësh, nuk e di qëfar ore, kur u qohën me nxez, qeni nuk ishte aty, e kishin vjedh, nuk në treguan, por e morën edhe e vodhan. Kështu është pra, vjedhësi nuk të bënd të ditur natën se kur do të vijë për të vjedhur. Në një mënyrë, ashtu do jetë edhe ardhja Zotit Jezus. Jezusi do të kthehet kur njerëzit nuk e presin atë fare. Bile, ata si do t'jen gati për këte. Ardhja ti do t'jetë pa pritur dhe pa ndonjë paralajmërim. Por Jezusi do t'vi pra në gjashëm si vjedhësi natës. Mirë po, një ilustrim tjetër, një shembull tjetër. Pali na thotë si... Ardhja ti është si gruaja në dhembjet e lindjes, si dhembjet e lindjes pra. Gjera shtatë zënis, gjera shkojnë në regull. Edhe vjen një moment, nga fundi shtatë zënis, ku fillojnë dhembjet. Këto dhembje i tregojnë gruas se bebi dhe të vijë së shpejti. Ky shembull përdoret për të na treguar që, jo vetëm që ardhja është e papritur, por që ajo shumë e sigurt dhe që pritet të vi pa tjetër. Kër një grua është atë zënë dhe kër e afro dita lindjes, ajo e di që do të ketë dhembje, e di që ajo do të lindë fëmijen. Në fakt, asë mjeku nuk e di të mamë ditën apo orën lindjes, por dihet që ajo e ditë po afro pa tjetër. Tani, cilë është qëllimi i këti ilustrimi? Dhembjet të regojnë se foshën do të vi pa tjetër, nuk ka si t'i ikësh kësaj. Kur gjërat fillojnë televizin, s'ka këthim brapa, do të ndodhi pa tjetër. Kështu është edhe me ardhjen e Zotit tonë Jezu Krisht të dashur. Në një mënyrë, kjo është një ardhje pa pritur edhe pa paralajmërime. Por në anën tjetër, ne mund të jemi të sigurt e të presim të sigurt ardhjen e ti, do të vi pa tjetër. Shenjat na thonë që ardhja është e pashmangshme dhe s'kemi ku të ikim, s'kemi ku të shkojmë. Edhe njerëzit në botë do të jetojnë, do të thonë, ka paqe, ka siguri, por po vjen një shkatrim i përgjithshëm. Nuk do të ketë farosje të plot, por një shkatrim me pasoja shumë të mëdha. Është budallëk të mundohemi të bëjmë parashikime lidhje me datën e ardhjes. Por, ne duhet bëhemi gati për ditën e Zotit. Ajo do të vijë pa tjetër. Do të vi pa pritmas dhe pa paralajmërim, por është një gjë që po pritet të ndodhë pa tjetër. Askush nuk mund të iki kësaj dite. Askush. Por, si mund të bëhemi në gati për këtë ditë? A ka ndë një përkatitje? Pajlin në thot diçka, e kjo është pika dytë për sot. Pajlin në thot edhe në flet për detyrat tona, për detyrat që kemi ne. Këto e në vargjët 4 dhe rinë 8. Detyrat tona. Siguria dhe premtimi këthimi të Zotit Jezus nuk duhet të në shqetsoj apo të në alarmoj. Nëse jemi me Zusin, nëse e kemi atë në zemër, nëse ja kemi dhënë zemërën tonë aty, s'kemi pse friksohemi, s'kemi pse alarmohemi. Qofë se po jetojmë si pas fjales e përëndis, si pas odhrimive të Zotit Jezus, nuk duhet të kemi frikë nga ardhja ti e dytë. Bile ardhja dytë e Zusit është një shpresë me plot bekime, është një shpresë me plot bekime edhe të mira për kishën e ti. Ardhja sigur të Jezusit duhet në mësoj që të jetojmë sa më mirë dhe të jemi sa më të shenjtë për Zotin këtu, në këtë jetë, sa jemi këtu duke jetuar në pejë, edhe këtu që jemi. Në vargjet 4 dhe rinë 8, Pali në mëson se si duhet të jetojmë, si duhet të apresim ardhjën e papritur, por të sigurt të Jezusit. Si duhet bëhemi gati për të ardhje? Mirë, të lexojmë së bashku edhe një herë vargjet 4 dhe rinë 8 prapë. Vargjet 4 dhe rinë 8 thonë, por ju vëllezër, nuk jeni në rësirë, që kjo ditë ju zërë në befasi si vjedhësi. Të gjithë ju jeni bitë dritës dhe bitë ditës. Ne nuk jemi të natës as të rësirës. Le të mos flenë pra si të tjerët, por të rrimë zgjuar dhe të jemi të kthjellët. Sepse ata që flenë, flenë natën, dhe ata që dehen, dehen natën. Kurse ne, që jemi të ditës, le të jemi të kthjellët, do më thonë me vetë kontrol, duke pasur të veshur parazmorën e besimit dhe të dashurisë, dhe për përkrenare të kemi shpresën e shpëtimit. Janë se paku dy gjëra që duhet të kemi parasysh nga këto vargje. Gjëja parë është që ta kemi në një mendje dhe ta dim mirë që ne jemi bitë dritës. Ta kemi vath në vesh, si së thonë në Shqipëri. Ta kemi në mendjen tonë që ne jemi bitë dritës. E pamë që vjedhësi vjen natën, ai na befason. Ai vjen për të vjedhë në rësirë. Ai vjen për ta bërë veprën e tij pa në treguar fare. Pali po thotë që ata që flejnë natën janë në gjumë të rëndë. Mirë po, edhe ata që nuk flejnë natën, nuk janë të lumtur apo të gëzuar, apo jo. Vargu 7 thotë, sepse ata që flejnë, flejnë natën, ata që dehen, dehen natën. Asnjëri nga këta nuk janë gati ta presin vjedhësin natën. Nëse janë në gjumë, janë në shtëpi. Nëse janë duke pirë me shokët në për klube, ata janë duke diku në kafene dhe janë duke u kënaqur. Kështu janë jo besimtarët. Kështu janë njerëz që nuk kanë Zotin. Kështu janë njerëz të botës. Ata nuk janë gati ta presin ardhjën e Jezusit. Jo besimtarët kanë mendime të tjera, edhe bëjnë gjëra të tjera dhe as u shkon mendja të mendojnë për ardhjën e gjykatësit të botës. Jo besimtarët, njerëz të botës, njerëz që nuk janë të Krishtit, nuk janë gati për ardhjën e Jezusit, sepse atyre u pëlqen errësira më shumë dhe jo drita. Por të shojmë vargjet 4 dhe 5, çfarë thotë për neve? Por ju vëllezër, nuk jeni në errësirë, që ajo ditë ju zënë befasi si vjedhësi. Të gjithë ju jeni bitë të dritës dhe bitë të ditës. Ne nuk jemi të natës as të errësirës. Me fjalët e tjera, Pali po thotë besimtarëve Selanikut, edhe neve sot që jemi këtu, që të mos jemi në gjumë nga ana frymore, nga ana shpirtërore, mos të kemi mendje të rësuara, sepse ne jemi bitë të dritës edhe bitë të ditës. Kur Jezusi erdhi në botë herën e parë, ai erdhi për të siguruar shpëtimin, duke vdekur në kryq dhe duke u ringjallur. Pranimi i shpëtimit në besim bëhet në mënyrë individuale nga secili njeri veç e veç. Këtë Biblia quan transferim, ndryshim ose kalim nga errësira në dritë. Kur njeri bëhet besimtar i Krishtit, ai kalon nga errësira del në dritë. Ne nuk jemi në errësirë, s'jemi në errësirë më. Mëngjesi vjen ka lindur, ne jemi të zgjuar. Perdja është hequr dhe ne kemi parë dritën e madhe të shpëtimit që sjell Jezu Krishti. Të jesh besimtar Jezusit do të thotë që i gjithë trupi yt është në dritë tashmë. Nuk është në errësirë. Mos të harojmë se të gjithë që besojnë të Jezusi janë bijë të dritës. Ta kemi këtë në mendje. Po ashtu, kur e dim këtë, atë ne duhet të jetojmë, të veprojmë, të sillemi si bijë të dritës. Duhet të jetojmë pra si bijë të dritës. Ne duhet të jetojmë ashtu si themi që jemi. Nëse Jezusi na ka bërë bijë të dritës, atëherë ne duhet të jetojmë ashtu. Duhet të flasim ashtu, të sillemi ashtu. Duhet të jetojmë në dritë. Nëse kemi marrë shpëtimin duke besuar te Jezusi, atë ne jemi bijë të ditës, nuk i takojmë natës më apo errësirës. Çfarë thot Pauli në vargun 6? Ai thot, letë mos flem prasit e tjerët, por të rrim të zgjuar dhe të jemi të kthjellët, të jemi me vetë kontrol në një mënyrë. E kemi për detyrë të jemi ata që jemi si fëmijë të dritës. Ne duhet të sillemi si njerëz që jetojnë në dritën e ditës. Nuk duhet të ecim me pijama duke dremitur duke u kotur gjithë ditën. Po të jetojmë të zgjuar, të veshur duke qenë përgjegjës para Zotit. Ne do të japim llogari para Zotit. Të gjithë do të dalim para gjykimit të Jezusit. Të gjithë. Duhet të jemi si ushtarë që janë në roje. Shini që farë të vargutet. Kurse ne që jemi të ditës, letë kemi vetë kontrol. Letë kemi vetë kontrol. Duke pasur të veshur parzmorën e besimit dhe të dashurisë. Dhe për përkrenare shpresën e shpëtimit. Kemi vetë kontrol. Të mos dehemi. Mos pim duhan, mos pim raki, mos shajmë me gojt, kemi sjellje të mira, mos lakmojmë gjëra kot, leximi i Biblës, ta kemi në rregull, kemi lutje të vazhdueshme, kjo është vetë kontrolli, kjo është jeta në dritë. Ne jemi në luftë shpirtërore, ne jemi në luftë frymore, prandaj duhet kemi vetë kontrol, të jemi vazhdimisht në roje kundër së ligës, kundër mëkatit dhe kundër djallit. Të jemi si hapur në mënyrë që djalli të mos na kapin në kurth. Çka është parzmoria? Parzmoria është një gjë e metalt që e kanë bërë përpara ushtarët, që qitet para gjoksit. Parzmoria pra vendoset para gjoksit. Aja vjet në gjoks, çka? Për të mbrojtur zemrën. Zemrën është aty. Ne duhet të vëmë parzmorën e shpresës dhe dashurisë. Zemra është gjëja kryesore të cilën ne duhet ta ruajmë gjithmonë. Duhet ta ruajmë zemrën derisa të kthehet Zoti ynë. Të kemi kujdes për zemrën, nga zemra dalin të gjitha. Po ashtu, duhet kemi përkrenare. Çfarë është përkrenare? Krena, krena, koka, kryt. Përkrenarja është për të na mbrojtur. Ajo na ruajn mendjen. Përkrenarja na ruajn mendjen dhe na ndihmon që të mendojmë, të planifikojmë, të flasim, të veprojmë me mend, derisa të marrim shpëtimin përfundimtar kur të kthehet Zoti i Jezus. Të jemi të lidhur me Zotin Jezus çdo moment jetës sonë. Të jemi të lidhur me të në çdo sekond të jetës, sepse Bibla thot që nuk ka mallkim, nuk ka ndëshkim për ata që janë te Jezu Krishti, Zoti tonë. Ne jetojmë jetën tonë e fitojmë betejën tonë, edhe mbarojmë garën deri në fund, duke e ditur se asgjë nuk na ndan nga dashuria e Perëndisë që është në Krishtin Jezus. Sa bukur thot Bibla, asgjë nuk mund të na ndajë nga dashuria e Perëndisë që është në Krishtin Jezus. Ai na do gjithmonë. Pam pra, se çka thot Pauli për datën dhe për kohën e ardhjes, pam pikën 2 që ishte për detyrat tona. Dhe tani pari në fletë për doktrinën, për mësimet e krishtera. Kjo është e këvargu 9.11 është pika 3 për sot. Doktrina, pra mësimi. Në qëfar themeli e ndërtojmë në shpresën e shpëtimit, kur e dim që dita Zotit është dit e gjyqit, dit e gjykimit. Përgjigja është në vargjën 9.11, të lezojmë se bashku. Sepse Perëndia nuk në ka caktuar për zemrim, po për të marrë shpëtimin me anë të Zotit tonë Jezu Krisht, i cili vdiq për ne, që o të zgjuar, o të fjetur, të jetojmë njëkohësisht së bashku me të. Kështu shohim iniciativën, hapin e parë të Zotit, duke vepruar në dy mënyra për ata që janë populli Perëndisë. Mënyra e parë e kësaj iniciative është caktimi nga Perëndia, caktimi nga Perëndia. Shpëtimi është një gjë e rallë, unikale, është gjë veçantë, është gjë madhështore, edhe është plotësisht nga Zoti. Shpëtimi vjen nga Zoti, edhe vjen për shkak të hirit të ti, të dashurisë të ti, bile dhe vetë besimi ynë vjen nga hiri ti. Pali beson në zemrimin e Perëndisë. Si pas mësimit të ti, shpëtimi nuk është një gjë vogël, por është një gjë shumë, shumë, shumë rëndësishme. Shpëtimi ishte shumë rëndësishme sepse ai na çon në parajs, na çon në qiell dhe na largon nga ferri, nga skëtera. Çfarë do të vargu? Edhe ne prezojmë. Sepse Perëndia nuk na ka caktuar për zemrim, po për të marrë shpëtimin me anë të Zotit tonë Jezu Krisht. Pra për këtë ne jemi të paracaktuar që të marrë shpëtimin nga Zoti Krisht me besim. Zoti ka paraparë shpëtimin tonë shumë kohë para se të lindëshim ne. Aje ka paracaktuar se si, edhe kur, edhe ku do të shpëtohemi ne. Kjo nuk na hes përgjithsinë që kemi ne për të penduar ose për të besuar, por kjo na kujton se ne jemi të shpëtuar me hirin e Perëndisë, duke besuar në dashurinë e Jezu Krishtit dhe në veprën e ti. Dita e ardhjes së Zotit do të jetë një tmerr për jo besimtarin. Do të jetë një gjë shumë e keqe për jo besimtarin. Por ajo ditë do të jetë një gëzim shumë i madh për besimtarin e Jezusit, i cili ka ecur në dritën e Perëndisë. Ishte pra ky caktimi, paracaktimi i Zotit për ne. Po ashtu, flasim për shlyerjen. Shlyerja bëhet nga Perëndia. Shlyerja bëhet nga Perëndia. Pali na thot qartë. Pali na thot haptas që Zoti Jezu Krisht vdiq për ne. Mbreti i madh vdiq që ne të kemi jetë në të edhe me të. Kur të ndodh parusia, çfarë është parusia? Kujtohet parusia. E keni harruar? Hajmë me të. Kur të ndodh parusia, kthimi i Jezusit, ne të gjithë do të jemi me të. Do të jemi me të përgjithmonë. Nuk ka rëndësi nëse jemi të zgjuar apo në gjumë. Por, të dashur, mos haroni që vetëm ata që besojnë në Jezusin tani, në këtë jetë, do të jenë me të. Atë moment, kur të kthehet ai. Jo besimtarët nuk do të jenë me të. Jo besimtarët s'do jenë me Jezusin atë ditë. Por do të shkojnë në vendin më të keqë, vendin më të të mërshëm, në ferë. Shpresa jonë është ardhja e tij. Dita e Zotit tonë është shpresa të cilën e presim me padurim. Këtë e ka caktuar Zoti që nga përjetësia, para krijimit të gjithçkaje, edhe këtë e ka blerë me gjakun e tij në kryqin e Golgotës, duke vdekur atje, duke u ringjallur ditën e tretë. Kjo nuk varet nga ne, apo nga ndonjë gjë që ne mund të bëjmë, apo të zbulojmë, apo të blejmë. Nuk varet nga ne. Nuk varet as nga ndjenjat tona. As nga ndjenjat tona nuk varet. Kjo është një gjë që e ka caktuar, edhe ka bërë të mundur, Zoti i Jezus. A e ka paracaktuar. Edhe kjo është shpresa jonë. Pikrisht, pse kjo është nga Zoti, ne mund të bëjmë atë që thot vargu i fundit për sotë. Vargu 11 thot, prandaj, pasi kjo është nga Zoti, ngushloni njëri tjetrin edhe ndërtoni njëri tjetrin, ashtu si kur edhe po bëni. Ndërtoni njëri tjetrin, ngushloni njëri tjetrin. Kjo bëhet vetëm me dashuri. Bota ku jetojmë në sot është një vend shumë i vështirë për të jetuar. Shumë vështirë jetohet, i zorshëm. Bota mund të sillet shumë keq me ne. Mund në maltretoj. Pse? Sepse i takojmë Jezu Krishtit. Lehtë mund të lëndohemi në këtë botë. Shumë gjëra mund të na fyjnë e të na friksojnë. Shumë gjëra për atë nesh. Por detyra jonë është që të mos e rrezojmë njëri tjetrin. Që të mos veprojmë keq kundër njëri tjetrit. Por të ndihmojmë e të ndërtojmë vëllain apo motrën në besim. Edhe ashtu jemi pak. Ashtu jemi të dobët. Të ndihmojmë, të ndërtojmë vëllain apo motrën në besim. Pali po thot Salonikasve që ata po e bëni këtë tashmë, por thot vazhdoni edhe më tutje. Ju po e bëni, por dhe vazhdoni. Edhe mua dhe ty, po na thot të ngushllojmë, e ta ndërtojmë, e ta mbajmë, e ta rrisim njëri tjetrin, dhe ta bëjmë këtë vazhdimisht. Vazhdimisht, duke dashur tjetrin, duke lutur për te, duke ndihmuar në gjithçka. Vazhdimisht. Bota nuk na do, bota na përndjek, por ne duhet të ndihmojmë njëri tjetrin dhe jo të ndihmojmë djallin edhe të tjerët kundër nesh. Mos të ndihmojmë djallin që të jetë kundër nesh. Në fakt, kemi kujdes që mes vete, në veten tonë, të mos bëjmë diçka që çon ujë në mullirin e djallit. Të lutemi bashkë. Zotë Jezus, falenderojmë që për ty mësojmë, për ty tek ti besojmë, për ty bindemi fjalës tënde dhe dim që ti po kthehesh. Do të jetë dita jote, ardhja jote. Ne duhet të jetojmë duke ditur që ti po vjen. Të jetojmë e të presim ardhjen tënde, sepse ti je shpresa jone vetme. Ti je shpresa vetme për gjithë botën, sidomos për besimtarët e tu. Na ndihmo Zot që të jemi të gatshëm, të jemi të në pritje, të jemi roje për të pritur ardhjen tënde. Dhe në ndihmo që të duam njëri tjetrin, të kujdesim për njëri tjetrin, e të mos lejojmë që djallit na të ndoj e të kthehemi ne kundër njëri tjetrit, por të mundim djallin së bashku. Në emër të Jezu Krishtit lutemi, amen.